Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār? Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt, labrīt, melu frekvence!
Mīļie mani, vai jūs šorīt jūtat kaut ko, viegli atšķirīgu, jo pilnīgi iespējams šī ir melu frekvences pirmās sezonas noslēguma raidījums.
Nevis pilnīgi iespējams, bet šī ir melu frekvences noslēguma epizode, un man šķiet šis noslēgums būs ārkārtīgi īpašs gan mums, gan arī visiem viesiem, kur pie mums ir ciemojušies, jo šī ir tāda patiesībā pirmā reize, kad es esmu pie šīs aparatūras un pie mikrofonu un austiņām, un...
Un arī es esmu, bet kurš nav neviena viesa, un... ja mums būtu lielāka studija, varbūt mēs viņus visus kā tādu korīti uzaicinātu ciemos, lai viņi visi izstāst reizē kaut ko par meliem.
Mēs viņiem varētu pajautāt, kurš melo, un tad viņi teiktu, visi melo! Bet šajā raidījumā atskatīsimies uz paveikto, sadalīsim Latvijas lepnuma balvas.
Visnozīmīgākās balvas. Vispār sapratīsim, kas tad ir noticis, un bišķiņ pieskarsimies arī tam, ko tad varēs sagaidīt no mums nākamajā sezonā.
Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Mums ir plānā sākt rudeni ar pilnībā jaunu sezonu un jaunu pats galvenais fonu mūziku un arī jauniem rezultātiem. Jā. Un šodien mēs apspriedīsim to, par ko varbūt vēl nav sanācis parunāt raidījumos un par ko mums attiecīgi gribētos parunāt. Kā ir, Linda, kā tu vērtē savu čuju?
Man liekas, ka mans čujs raidījumā un mans čujs dzīvē ir divi atšķirīgi jēdzieni, jo dzīvē laikam palīdz tas konteksts, kurā tu atrodies, un tad tu vari saprast, vai cilvēki tev stāsta melus vai patiesību, un es esmu arī sevi pieķērus pie domas, ka man ļoti bieži vienalga, ka cilvēki man melo dzīvē, un es jūtu, ka viņi melo, bet es ļauju viņam, jo man liekas, jo viņi ir tā nolēmuši darīt, tad tas ir kaut kas, ko viņi grib par sevi pateikt. Un raidījumā minot stāstus ir grūtāk.
Patiesībā, es arī varētu piekrist, ka raidījumā ir daudz grūtāk, jo man gan sākumā veidojot šo raidījumu un domājot par programmu, es domāju, lasīju kaut kur, kad čujas jeb nojauta, tās ir tās zināšanas un tā ir tā pieredze, kas veido mūsu zināšanas. Un es tā domāju, man taču ir daudz zināšanu par pasauli, es diezgan viegli varēšu atminēt visādas stāstus un atšifrēt to, kā cilvēki tiek melo vai kā tiek meli uzburti. Un, kad tiecīgi maldi, tā ir tā nezināšana un mūsu maldīšanās vai nedažādos jautājumos. Bet patiesībā runājot ar cilvēkiem, iepazīstot dažādus tematus, dažādos rakursos, mēs sapratām, ka meli ir tik dažādi un ka no vienas puses tie var būt pat kaut kādā ziņā pozitīvi. Teiksim, mākslā, kā mēs daudzkārt secinājām, un kādā ziņā, kā teiksim, veselībā, tie var būt pavisam nevēlami un nevajadzīgi.
Un arī tajā raidījuma minēšanas kontekstā man liekas interesanti, ka patiesībā tas, vai mēs viesi pirms tam pazinām, vai mēs viesi pirms raidījuma nemaz nepazinām, tas neko nemainīja, jo mums patiesībā grūtāk pat gāja ar to mūsu paziņu stāstu minēšanu, kas man liekas interesanti, jo pirmajā raidījumā es vēl ieteicos, ka ka tu Gusta pazīst labāk nekā es, un to jau būs vieglāk minēt, bet rekā nebija nekādas starpības.
Jā, tik tiešām, bet kā ir, man gan ir tieši melu un čuja sakarā radušies vēl tomēr daži jautājumi, ko šajā sezonā es neesmu atbildējusi, un piemēram, Nikolo Machiavelli ir teicis, ka cilvēkiem un valdniekiem jo īpaši vajag veikli prast tēlot un izlikties, jo cilvēki taču ir tādi vientieši un tik ļoti klausa acumirkļa vajadzībām, ka tas, kurš vēlas pievilt, vienmēr atradīs tā, kādu, kurš ļaus pievilties. Vai arī ar mums tā ir, ka kaut kādos gadījumos mēs ļoti gribējām, ka mums samelo, mēs cerējām, ka mums samelos, un mēs kaut kādā ziņā ļāvāmies meliem?
Pilnīgi noteikti, īpaši klausoties atpakaļ dažas no raidījumiem, liekas, ka mēs pilnīgi muļķīgi minējām vienkārši tāpēc, ka mēs tik ļoti vēlējāmies, lai mums tā kāds samalo. Un tajā reizē, kad mēs jau bijām padavušies tos melus gaidīt, mēs bijām tik ļoti pārsteigtas un tik laimīgas to sagaidīt. Un ar to gan jau tas bija mums kaut kāds, jā, klupšanas akmens mēģināt gaidīt to, kā nav.
Kā tev šķiet, vai, teiksim, šī te kritiskā attieksme, kas būtu, nu, tas otra puse meliem, vai to vienmēr vajag?
Es nezinu, tagad jau liekas, ka nevajag, bet tā gudri skatīties atpakaļ, ne?
Nu jā, bet, piemēram, tajā situācijā, nu, runājot tieši konkrēti par Bernadettes epizodi, kur mēs jau bijām tiešām atslābuši, mums bija tāds, nu jā, gan jau, kas tāsta patiesība un tā tālāk, un tad, kad beigās izrādījās, ka tomēr tie ir meli, mēs pavisam apjukām, un tas nozīmē, ka mēs tajā situācijā tieši vienkārši ļāvāmies meliem, ļāvāmies saviem pieņēmumiem, un tas tieši to arī atspoguļo. Līdz ar to, nu, kritiskā domāšana, manuprāt, ir tāds diezgan nu tāds elements, kas diezgan bieži var izgaist mums pašiem pat nepamanot. It kā liekas, ka mēs visam sekojam līdz, bet tā kritiskā domāšana kaut kur aizpeld un tu ļaujies tajai situācijai un ka tomēr kaut kādā brīdī tev ir jāuzmana pašam, lai dabūtu viņu atpakaļ, lai viņu vienmēr būtu klāt.
Jā, mēs, tāpēc es saku, ka man liekas, mēs bišķiņ paļāvāmies, nu vismaz es noteikti tam, ka es Bernadette jau pazinu, un man vēl viņas saistījās kaut ko ļoti tādu pozitīvu un maigu un tādu, un kā tad Bernadette melos, un rekā paprasīt tētim, kā melot un sameloja.
Nu jā, tieši tā, un tagad atkal var atkārtot vienu no mīļākajiem citātiem, kādu vispār man nācās gatavojoties raidījumiem atrast, un tas ir Jūlijas studenta citāts, ka citēju, tamdēļ pavisam smieklīgi apgalvot, ka cilvēks rada patiesības. Nē, cilvēks patiesības nerada, bet rod, atklāj un izzina. Un tā arī mēs šajā raidījumā visas paties, mēs esam pašas izzinājušas un atklājušas, un tas kaut kādā ziņā ir mūsu papildinājums, kā to šķiet.
Pilnīgi noteikti, un man liekas, ka arī es izjūtu to savā ikdienas dzīvē un noteikti to arī, ka es vairs nekoncentrējos tik ļoti uz tiem meliem, bet es arī tajos brīžos, kad man melo, saskatā lielu patiesību, jo ir jau kaut kāda doma, kāpēc tajā brīdī cilvēki tā runā.
Nu, tieši tā, un patiesībā šajās ikdienas situācijās, tajos mazajos ikdienas stāstiņos, tie meli padara visu krāsaināku. Tā ir tā labā patiesība, kas brauc melu ratos, ko mēs jau pašā pirmajā raidījumā patiesībā sākam par to runāt, un cik interesanti, ka tieši Jānis Aleksandrs jautājumā raidījumā mēs atkal pie tā pieskārāmies, ka lūk šī te meli patiesības jaciņā, jeb patiesība melu ratos. Un tad labais variants ir tad, ja patiesība brauc melu ratos, bet tad, ja meli ir tērpti patiesības jaciņā, tad tas ir tas bīstamais. Tas ir tas, no kā mums vajadzētu izvairīties. Bet, jā, nu paši meli kā māksla, meli kā rati, kā tā jaciņa, kuros ir ietērpta patiesība, jeb šo otrādāk, tad tur tie meli ir vēlami, un pašā pirmajā raidījumā mēs izvirzījām tādu kā tēzi, kur mēs apskatījām to, ka patiesībā nu, rietumi, jeb eiropeiskā civilizācija jau ilgstoši ir sevi izpratusi kā tādu, kas tiecas uz patiesību un tiecas iegūt patiesas zināšanas, veidina patiesību, dažādos arī morālos aspektos, bet tomēr šajā mākslā, šajā ikdienā meli tomēr prot izkrāsot mūsu ikdienas, izkrāsot mūsu sarunas, un tāpēc tos vajadzētu uztvert ar tādu labu humoru un patiesībā nebaidīties arī pašam izkrāsot savus stāstus.
Jā, nu, absolūti, jo es jau domāju, ka būtu ļoti, ļoti grūti atrast kādu, kurš nedzirdot šo kontekstu, par ko tu tagad runāji, kad viņam jautātu par meliem, viņam ienāktu prātā vispār pieminēt mākslu tajā un teikt, ka visi romāni tie ir meli, jo ir kaut kādas vietas, kur jau mēs esam sen atļāvuši būtībā melot. Jā, mēs atļaujam, mēs zinām, mēs romānā nemaz negaidam nevienu patiesību un tas ir pašsaprotami. Kāpēc, lai mēs to nedarītu arī citreiz?
Tieši tā, meli pavisam noteikti ir saistīta ar iztēli, un tāpēc mēs šķiet, mēs varam arī uzgavilēt visiem tiem, kas izlēma mūsu raidījumā samelot un iedarbināt savu iztēli, un tas ir īstenībā ļoti liels darbs.
Jā, man absolūts prieks, ka tā bija, nu, tā turēt, mīļie.
Tā turēt. Nu un jā, un varbūt vēl viens tāds secinājums noteikti ir par šiem te veselības meliem, gan Toma Ķenča epizodē, gan arī Bernadetes Ripas epizodē mēs jau pieskārāmies šai te tēmai, kas bija gan ticējumi, gan arī veselības meli, no kuri ir ļoti saistīti, un tad mēs esam secinājuši to, ka patiesībā šiem te ticējumiem var ticēt, un tas ir labi tiem ticēt, bet tikai tādai prāta veselībai, prāta noskaņošanai.
Jā, nu tas var būt kaut kas papildus, pie kā pieturēties, bet ir jāsaprot, ka nu, diezin vai visās situācijās tas ticējums būs tas, kas mūs glābs.
Jā, tieši tā. Nu ko, Linda, varbūt uzspēlējam kādu spēli, jo mēs šeit šodien esam divatā?
Nu, mēs varam, bet šoreiz mēs iedomājamies, ka spēle būs, nu, nedaudz citāda, kā ierast patiesībā pavisam citāda. Vienīgais, kas paliks, būs tas minēšanas elements. Mēs arī man paklausījāmies mūsu iepriekšējos raidījumus un katra atradām pa dažiem citātiem. Un mūsu uzdevums tad būs nolasīt citātu, un otrai būs jāuzmin, kurš tad šo ir teicis.
Kurš to ir teicis? Nu labi, tad es sākšu. Klausies, vai tu esi gatava?
Esmu gatava.
Citēji. Mums ar kolēģiem ir meli, ko cenšamies iesmērēt patērētajiem, lai tā situācija neizskatītos tik traka un traģiska. Linda. No kura raidījuma ir šis citāts?
Es nevaru teikt, ka es atceros tādu citātu, es pilnīgi noteikti neatceros, es vienkārši domāju, kādā kontekstā to varēja runāt, un man liekas, ka vienīgā divi raidījumi, kuros mēs tiešām pievēršāmies profesijām, bija tad, kad nāca ciemos čipses, Mārķis Ābols, mēs runājām par viņu kā reklāmistu, un vēl mēs runājām par Raribelu, par takšiem. Un ņemot vairā to, ko pēc tam mums izstāstīja Aribela, ko es aicinu visiem arhīvos noklausīties, tas bija ļoti spilgs stāsts, es teikšu, ka Aribela šo teica.
Pilnīgi pareizi. Tavs čuis ir uztrenēts. Es varu tam tikai piekrist. Jā, tā bija tā epizode, kur mēs aizrunājāmies par to, kā meli ir derīgi stresa noņemšanā. Nu, cik mums daudz ikdienā ir lieka stresa, un tad ar tiem meliem bieži vien viņi var tā izslaucīt prom, un tur arī Bella dalās ļoti labos padomos.
Jā, nu, neticēt savam uzņēmumam jau vien ir sākums, vai ne? Labi, es tev piedāvāšu daudz, daudz īsāku citātu. Citāts ir šāds. Katrs velk patiesības deķi uz savu pusi.
Klau, vai tā nav mīļā epizode ar Punk Peksi?
Nezinu.
Es saku, es nezinu, kurš to teica, bet tas izklausās pirmkārt pēc Punk Pekša, un otrkārt, mēs tur apspriedām, kad ir tāda liela patiesība, un mēs viņu, manuprāt, ir vilkām uz katru savu pusi.
Tev nav taisnība, diemžēl. Šo citātu teica neviens cits kā tu pati. Un tu tā teici, epizodā ir River Tontagoda, kad mēs runājām par to, ko tad katrs raksta savās dienas grāmatās.
Pareizi, viņam bija labs citāts no Knuta Skujnieka.
Jā, un kaut kur tajā visā kontekstā tu teici, jā, ka katrs vēl patiesības deķi uz savu pusi. Un es nogriezu to daļu, kur tu vēl saki un veido pats savu jaunības stāstu. Un man likās, ka tas jau bišķi par daudz to pateiks priekšā.
Wow, man vienmēr likās, ka mūsu viesi ir īsti tādi citātu meistari, bet pasties, mēs arī esam iemanījušās šito te. Labi, nākamā citēju. Cilvēkam nepatīk patiesība. Ja tu viņam sāc teikt patiesību, viņi eksplodē.
Es domāju, ka es teicu Ermīnas vārda.
Labs minējums, bet arī varbūt kaut kas frizūras ziņā līdzīgs, bet tas nu gan bija mūsu mīļais punks peksis.
Vai? Jā, jo es atceros vienkārši, kā es Ervīnam teicu, ka es daudz meloju, viņš man teica, tu taču vispār nemelo, tu vienkārši izdomā.
Ervīna epizode bija ļoti labi, kad viņš centās mums mūsu, jā, viņš centās stāstīt par to, ka čūskoga arī nemelo, ka viņi vienkārši izplatās un ka dzīvnieki nemelo un šis te ir cilvēki izdomāts konstrukts. Vispār interesanti epizode, ļoti interesanti stāsti. Bet jā, šis te man ienāca prātā, nu jā, tāpat kā nedrīkst vienkārši bezkaunīgi melot, tāpat arī nedrīkst teikt vienkārši bezkaunīgu patiesību.
Pilnīgi noteikti, man liekas, ka patiesībā man liekas ļoti netipisks citāts peksim, ja viņu nepazīst. Jo vairāk tu viņu iepazīsti, jo vairāk liekas loģiski, ka tieši peksis teica, nu jā, ka vajag uzmanīties arī no tās patiesības, ko tu stāsti. Bet,
ak, Dievs, paldies pankam peksim, ka viņš bija šajā raidījumā. Paldies!
Labi, es tev piedāvāšu otru citātu, man tikai divi ir sagatavoti, mm-hmm. Nu klausies. Iestāstīt jau var visu ko, bet ir kaut kāds brīdis, kad visums redz, ka tu tur mānies un centies apiet kaut kādus zemes likumus.
Vai tā nav Bernadetes epizode? Pavisam svaiga.
Jā, tā ir Bernadete.
Jā, viņa stāstīja par to, kā viņa cenš apmānīt savu ķermeni, vai ne?
Jā, tieši jā, tā.
Tas bija labs, jā.
Man likās, ka šis izklausās vai pēc Bernadetes vai pēc Julianas, jo arī Julianas stāstīja par visādiem visuma likumiem un lietu piesaukšanu.
Manifestācijām,
tieši tā. Bet jā, šī te bija Bernadete, un ar viņu mēs runājām diezgan nopietnas tēmas, un runājām par epilepsiju, un runājām par veselību, bet kaut kā manijā mēs to izdarīt tādu smaidus sajā tomēr.
Nu, kā jau Bernadete, viņa māk par šīm lietām runāt. Nākamais citāts. Zinātnē kopumā raksturīga savu robežu apzināšanās. Tas, ko esi izpētījis, tā nav galīga patiesība. Visu var citādāk apskatīties, pieiet no citiem rakursiem.
Nu, es ļoti ceru, ka tas bija Tomas Čēncis, kas šo teica.
Bet, protams, mūsu zinātnes akadēmiķis pārstāvis Toms Čēncis, jā. Un viņš atkal runāja par to, ka tāda, jā, neapzināta melošana patiesībā zinātnē var kalpot kā tāds virzītājs spēks jaunām atklāsmēm. Un te jau mēs atkal atgriežamies pie tā, ka čujis ir visur, pat zinātnē ir čujis, un tad mēs kaut ko apstrīdam vai pierādam un virzam visu kopējo pasauli tālāk.
Jā, nu, bet patiesībā es domāju, ka Toms Čēncis un tas, kā mēs toreiz ar viņu kopā, mēs lasījām atsaucīgo māmiņu formu, vai ne?
Jā, tur bija tādi spilgti citāti.
Tur bija spilgti citāti, un tur arī parādījās tas, ka tam visam kaut kur aug kājas.
Linda, man ir jautājums, vai tu zini, kas ir Sakramento?
Nē, es zinu tikai, kas ir Rīga un Birzgala.
Klausamies. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Esam atpakaļ, tagad mēs zinām, kas ir Sacramento, Wonderful Town, sing, sing.
Nu, cik skaisti, es tāpat nezinu, kur tas ir, bet, es pievienošu to savam pilsētas sarakstam.
Labi, turpinam mūsu noslēdzošo epizodi šajā sezonā, un šodien mēs tā kaut kā apkopojam paveikto, atskatamies uz citiem raidījumiem, un man jau šķiet, ka visiem patiesībā interesē tas, varbūt tas viens galvenais jautājums, kāpēc mēs vispār veidojām šo raidījumu.
Radio mēs vedojam, lai spēlētu mūsu mīļo spēli, kurā katru reizi, kad viesis atnāk, viņš izstāsta kādu stāstu, un mēs minam, vai tie ir bijuši meli, patiesība vai maldi. Un tāpat šoreiz meli frekvences nāk arī ar lielu atzīšanos par nu, sastrādātiem pigoriem.
Jā, nu, man likās, ka tu man atkal jautās, lai es izstāstu, kas mūsu raidījumā ir maldi, jo tas ir jautājums, uz ko es atbildu katrā epizodē. Nu, tad, Amanda, tu varētu paskaidrot, kas ir maldi, un tad es katru epizodu skaidroju. Bet kas ir interesanti, jā, nu, tādi maldi, nepatiesība, patiesībā te mums ielauzās visu laiku. Un tas bija brīdī, kad bija jānosauc rezultāts, jo man šķiet, tā bija... jau Toma Ķenča epizode vai arī Julianas epizode, kur mēs vienkārši izdomājām rezultātu un tālāk skaitījām pēc jau izdomātā rezultāta.
Un kas ir interesanti, ne tikai savos raidījumos mēs esam melojuši par rezultātu, mēs esam melojuši arī sociālajos tīklos par rezultātu, kā arī Nabas rīta raidījumos, kad reiz kā ir sazvans ar mani, kurā man prasa, kāds ir mūsu rezultāts, es vienkārši kaut ko pasaku un galvenais es vēl pasaku, ka es uzvaru. Tā gan bija taisnība, tādā ziņā tā ir tāda puspatiesība, bet es uzvaru, bet rezultāts ir nu, pilnīgi cits. Mūsu šī brīža spēles rezultāts ir Nu.
Ir 5-7, un es vēl gribēju pateikt toreiz tā situācija, man šķiet, tas bija Anas Aleksandrs epizodē, kur es tev rādīju ar pirkstiem, pilnā pārliecībā, ka rezultāts ir 6-3, bet tāpat nevarēja būt atkarībā no mūsu epizodēm. Mūsu īstais rezultāts patiesībā ir 5-7, un kā mēs liekas, kurš uzvar?
Nu, es tāpat uzvaru, mīļie. Tas ir pats galvenais, un tur mēs nekad nekļūdījāmies, es vienmēr uzvarēju šo spēli. Es gan gribētu teikt, ka tas nav pateicoties manam čujam, tas ir pateicoties tam, ka es esmu dzimuši tādā kā laimes veiksmes krekliņā.
Jā, turpinām ar citātiem. Nu, kā jau mēs secinājām patiesībā tos melus atminēt, tas ir diezgan sarežģīti šeit radio studijā, bet mēs ļoti novērtējam īpaši stāstus, ar kādiem cilvēki nāca, gan patiesos stāstus, gan izdomātos, gan maldus, un cik tad ir bijušas patiesības mūsu raidījumā, sanāk 10 raidījumi, un cik ir bijušas patiesības?
Tātad, patiesības ir bijušas 6, vai ne?
Jā,
6 patiesības, tad mums ir bijuši 2 meli, 1 maldi, tātad stāsts, kas aizgūst no kāda cita, un viena reize, kurā mums izstāstīja pēkšas tik daudz stāstus, ka mēs vairs neko neminējām, bet nu, te tikko, kamēr skanēja Sakramento, mēs nolēmām, ka tie stāsti bija no tik senas pēkšu pagātnes, ka tik daudz, kas izdzīvots līdz šim, un visdrīzāk tur arī bija daļa izdomātu un aizmirstu lietu. Bet nu tāda ir tā mūsu statistika.
Bet cik interesanti sanāca, ka tieši pēkšu epizode sanāca pašā vidū starp mūsu raidījumiem, un tā bija tāda jauka atslodze. Varbūt mēs to varētu turpināt kā tāda tradīcija. Kad...
Ka pēkšas atnāk.
Pēkšas atnāk pastāstīt kādu stāstu, jo viņam bija tik daudz, ka mēs vienkārši, mēs jau pirms raidījuma daudz aprunājām, mēs tad raidījumu laikā un tad vēl pēc raidījuma. Wow!
Un ziniet, kas ir visskaistākais pēkšs, pie mums atnāca ar vismaz 3, ja ne vairāk stāstiem, bet jūs nevarat iedomāties, cik mums daudz ar Amandu tagad ir stāstu par pavadīto laiku kopā ar pēkšu, ko stāstīt atkal tālāk. Tā kā stāsti nāk, un tas ir tāds kā stāstu nezūdamības un likums, vai pat stāstu vairošanās likums.
Stāstu vairošanās likums, bet nu, kā tad vairojās tie meli, kā mēs sākumā esam domājušas par mūsu potenciālajiem meļiem? Kā tur ir izskatās?
Nu, arī tur mums ir tāda kā mūsu otrā tradīcija, kurā katra redījuma beigās mēs viesam jautājam, kurš tad viņa prāt melo. Bet mēs nevēlamies būt netaktiski. Šeit līdz ar to, pirmkārt, mēs to saucam nevis par meļu sarakstu, bet par potenciālo meļu sarakstu. Līdz ar to saīsinājums arī ir ļoti labs PMS. Un otrkārt, mēs neļaujam viesiem teikt vārdu un uzvārdu. Nemelosim gan, ka ir pāris, kuri mums ir iedevuši arī vārds un uzvārds aizkadrā. Bet jautājumu viņiem pēc sabiedrības grupām. Nu, Aman, nolas tad mums mūsu potenciālo meļu sarakstu.
Potenciālā meļu sarakstu lasījums. Stāstu meistari, reklāmisti, akadēmiķi, kultūras cilvēki, vecmāmiņas, kino režisori, 100 gudrās galvas, diskžokeji, žurnālisti, skaistumkopšanas industrijas pārstāvji un politiķi otrreiz.
Nu, toreiz bija tikai Saeimas deputāti, pēc tam jau bija visi politiķi, tā kā liekam tās emocijas pēc vēlēšanu laikā, tie bija tik traki sakāpušas, ka vairs nezināju, kur likties. Nu, mēs tur paskatījāmies arī, ka mēs esam paspējuši no mūsu malas sarakstu uzaicināt piecus viesus, tomēr man liekas par potenciālo meļu sarakstu ir viena tāda diezgan smieklīgs fakts, vismaz man tas tā šķiet, ka epizodē, kur atnāca Julianna Tīruma, mūsu fonda mūzikas autora un vispār brīnišķīga R&B mūziķa, viņa potenciālo meļu sarakstā ielika disku žokejus. Viņa pati arī ir disku žokejs, bet epizodes laikā viņa saka, ka viņa nekad nemelo. Un man likās, tas bija tik mīlīgi, ka viņa pēc savas pieredzes ir ielikusi meļus, bet viņa gan nav melis, bet arī tur savā stāsti ietvaros viņa pārsveidus nedaudz samalojās. Kaut arī to bija beigās patiesība. Tur kā mēs te visi esam bišķiņu sapinušies.
Jā, bet man šķiet tāds interesants veids, kā mēs vispār iegūstam jaunas idejas, ko aicināt, bet runājot par nākotni, kāda mums būs nākotne?
Tagad runājot par to noslēgumu, tad atlikušo jūliju un augustu jaunus raidījumus mēs neierakstīsim, tomēr atskaņosim dažus no iepriekšējiem. Mēs tikai skaitījām tās svētdienas, cik tur sanāk, un mēs izskaitījām trīs. Līdz ar to, man, kas tad mums skanēs?
Būs Mārtiņa Āboli, jeb Čipša epizode, tad būs Julianas epizode un noslēgumā būs arī Bernadetes epizode. Tā kā mēs droši aicam jūs sekot līdz arī mūsu sociālos tīklos, par kur saturu mēs parunāsim bišķītiņu vēlāk. Un jā, šīs epizodes ir izcēlušās ar tādiem lieliskiem stāstiem un patīkamām sarunām, līdz ar to mēs nolēmām, ka šīs būtu tās trīs, kurām ir lemts skanēt vēl vienreiz. Bet, protams, jūs varat viņus arī noklausīties Spotify, meklējot melu frekvenci un arī citas epizodes.
Runājot par tiem sociālajiem tīkliem, tur mums var atrast kā melu frekvenci, nekas sarežģīts arī tur. Es aicinu jūs paskatīties tos video, jo mēs ļoti, ļoti cenšamies jums parādīt, kā tad mēs jūtam, kā vajadzētu skatīties, skatīties nevar klausīties mūsu epizodes, un kādai tad ir jābūt tā sajūta, jo vismaz tie, kur mūs abas pazīst arī ārpus šī redījuma, zina, ka man un Amandai viss ir galvenais par sajūtu, un ja ir laba sajūta, tad var darīt jebko, kaut vai, nu, es nezinu, ko lasīt Kolorādo vabolas no kartupeļiem.
Jā, pavisam noteikti. Es atceros, mēs kādreiz teicām, ka patiesībā kafēnīcā mēs nepērkam vairāk kūciņu, mēs pērkam kūciņas sajūtu.
Nu, un tā arī ir. Un arī mūsu sociālās tīklos mēs mēģinām tad jums parādīt, kas tad ir tā sajūta, ar kuru būtu jāklausās melu frekvenci un iespējams arī jādzīvo savu pārējo ikdienu, lai tur viss arī būtu pilns sajūtām un pilns skaistum.
Tieši tā, varbūt, ja mēs tā ilustrējam, tad tā noteikti ir došanās dabā, tā ir svētdienas pilnvērtīga izmantošana. Mēs aicinām jūs negulēt ilgāk par 12, bet tomēr piecelties, iziet, kaut ko izdarīt, atpūsties un nebaidīties pamelot, nebaidīties būt interesantiem un dalīties interesantos stāstos, jo kā jau mēs secinājām, ja melo, nu tad jāmelo ir interesanti.
Tā ir, tā ir. Un vēl pēdējais, ko es gribēju pieminēt par mūsu video. Liela daļa no video satura veidojam mēs pašas, tomēr mums ir arī melu frekvences korespondenta Maltā, Alisa Zvidra, kur mums ir iesūtījis daudz un dažādas video par to sajūtu, ar kādu tad var Maltā klausīties melu frekvenci.
Tieši tā, un mīļie klausītāji, ja arī jums telefonā ir kāds video, ar kuru jūs labprāt dalītos, kas jums šķiet atbilst mūsu raidījumam un tai sajūtai, ko mēs vēlamies nodot, tad arī aicinām iesūtīt video uz mūsu Instagram kontu, tāpat arī Instagram kontā aicinam dalīties jūsu gaidās vai jūsu sajūtās par to, kādam vajadzētu būt šim raidījumam, kādus viesus vēl jūs vēlēto šeit dzirdēt vai arī varbūt koncepta ziņā, ko vēl jūs nu mums sagaidāt, jā.
Jā, jo mēs vēlamies pievērsties tam, kas ir mūsu potenciālo meļu sarakstā, bet arī saprast, kas tad ir jūsu personīgajos, nu, visiem mums taču ir tie saraksti.
Katram savas telefonā. Mans eks.
Arī viņš, jā.
Jā, protams. Jā, nu, ko? Noslēgumā epizode ir gandrīz galā, bet mēs neesam pateikušas tādu vienu ārkārtīgi svarīgu un vērtīgu paldies.
Ai, nu, mūsu lielākais un, nu, vislielākais, kas ir vislielākais, Amanda, kā varētu teikt?
Vislielākā pateicība?
Labi, mūsu vislielākā pateicība ir tomēr radio nav par to, ka viņi noticēja mums un noticēja meliem un noticēja tam, kā mēs melojam par to, ka šitais noteikti izdosies.
Jā, tās pirmās reizes stāstot, mēģinot pārliecināt par šo raidījumu, bet tomēr mēs te esam un pirmā sezona ir noslēgusies. Vau! Wow. Arī jums, mīļie klausītāji, tāpat kā arī radio nabai mēs novēlam patīkamu vasaru, mēs novēlam turpināt jūsu laiskās svētdienas, atpūsties, doties dabā un cept pankūks un baudīt šo sauli.
Paldies, mīļie, ka klausījāties un tiekamies atkal rudenī.
Tiekamies atā. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.